keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşidqızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa vətənin xilası elə öz boynundadır? Can Bakı fevralın 4-də, xərçənglə mübarizə günündə, xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız, Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhilə Teymurov olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail ilə sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bugün xərçənglə mübarizə günüdür və sualımız da belə olacaq. Xərçəngə necə savaş açmalı, onunla necə mübarizə aparmalı? Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla, o bizə birazdan telefonla qoşulacaq və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhilə Teymurova. Rəhilə xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəltdiniz Rəhilə xanım. Necəsiniz Rəhilə xanım?
Təşəkkür edirəm.
Rəhilə xanım, Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ilə artır? Adətən belə həyəcan təbili çalırlar. Bu nədəndir sizcə? İndi Adil müəllim də bizə qoşulacaq birazdan. Hələlik sizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Buyurun.
Aydındır ki, bu ekoloji problemlərlə əlaqədardır. Yəni, xərçəng xəstəliyinə mübarizə bizim hamımızın borcumuzdur. İctimaiyyət bu işə qoşulmalıdır, qoşulur və göstəricilərlə, yəqin ki, siz də bu öncə eşitdiniz ki,
bəli,
bu günü-gündən bu xəstəlik, bəli, bu günü-gündən bu xəstəlik artmaqdadır və bunun qarşısını almaq bütün ictimaiyyətin borcudur. Biz ictimai birliklər də yaranmaqda məqsədimiz odur ki, onkoloqlara kömək edək, bu sahədə böyük alimlərimizə dəstək olaq və ilkin, yəni erkən profilaktik üsullardan istifadə etmək qaydalarına rəyat etməyi tövsiyə edək, kömək edək bu ayrı-ayrı regionlarda, yəni rayonlarda əksərən bu vəziyyət o dərəcədə kəskinləşir ki, son anda xəstə bilir ki, məsələn, ağır bir xəstəliyə düçar olub, belə bir hallar olur. Mən lap son sualınızın nəticə cavabı olmaq etibarlı demək istəyərdim ki, bu tədbirlər keçirilir. Onkoloqlar bununla maraqlanır və yerlərdə belə bir tədbirlərin erkən profilaktik tədbirlərin keçirilməsi ilə məşğuldurlar. Bəli. Yəni bunun yayılma səbəbləri çox ola bilər. Hətta uşaqlar arasında kəskin bir səviyyə gəlib çatır. Bəli, anadan gəlmə halları da olur, sonradan da olur. Ekoloji problemlər burada böyük rol oynayır. Yəni amillər müəyyən müxtəlif amillərin təsirindən əmələ gəlir. Yəni, dəqiq hələ elmdə bu mənə də gəlir ki, həkimlərin adından çıxış etmək olmasın. Yəni, dəqiq hələ ki, elmə bu məlum deyil. Yəni, bir amil deyil ki, buna təsir etsin. Müxtəlif amillər
var. Elə xanım, indi sizə belə bir sual verəcəm. Yəni, xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyini yaratmaq sizin hardan ağlınıza gəldi? Nədən doğdu? Yəni, tarixçəsini bizə danışarsınız mı?
Olar. Bu ağır xəstəlikdən illərlə əzab çəkən həyat yoldaşım Teymurov Ramiz Teymurovunun vəfatının öncə yaratdığım ictimai birlik fəaliyyəti üçün düzdür, biraz çətinlik çəkir. Lakin bu xeyirxalq işi mən davam etdirmək fikrindəyəm, xalqa xidmət etmək fikrindəyəm. Mən həkim olmasam da onkoloqlarımıza kömək etmək fikrindəyəm. Yəni bu xeyirxalq işin fəaliyyətində köməklik göstərilməsi ilk növbədə ictimaiyyətdən da asılıdır. Əlbəttə, xərçəng xəstəliyinə tutulmuş xəstələrin tam sağalmasına müvəffəq olmaq bugünkü tibbi nailiyyətlərlə yüksək nəticələr vermir. Lakin onların müəyyən dərəcədə ömürlərinin uzadılmasına, xəstəliyinin, yəni ağrılarının azaldılmasına, bu xəstələrin qohumlarının mənəvi və maddi əzablarına yüngüllük gətirmək şərəfli bir iş olduğu üçün mən bu ictimai birliyi açmışam və bunu davam etdirmək fikrindəyəm. Gələcək planlarım da var. Yəni, siz yəqin ki, xəbərdarsınız ki, yəni, Əlahəzrət İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları Respublikamızı ilk dəfə olaraq 2008-ci ildə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası yaratdı. Və dövlət qeydiyyatında olan qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan olunmuş müsabiqədə ilk dəfə olaraq iştirak etdilər.
Siz də iştirak etdiniz.
Bəli, bəli. Qalib gələn qeyri-hökumət təşkilatlarının sırasında mənim də rəhbərliyim etdiyim Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyi daxil oldu və utduğum 3999 manat məbləğində grant İctimai Birliyin fəaliyyətini dəstək oldu. Hazırda ikinci layihəm bu ay Dövlət Dəstəyi Şurasına təqdim ediləcək. Əgər İctimai Birliyim qalib gələrsə, bu layihənin icrasında yəni Akademik Cəlal Əliyevə, Respublikanın baş onkoloqu Professor Fuad Mərdanlıya xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə yolunda yaxından kömək etmək istərdim. Yəni, mən bu fikirdəyəm.
Bax, Rəhlə xanım, indi sizə belə bir sual verəcəm ki, xərçəng xəstələrinə kömək İctimai Birliyi. Neçənci ildə yaratdınız?
2005-ci ildə mən sizə dedim.
Bəli, 2005-də.
Həyat yoldaşım ağır xəstə oldu.
Ağır xəstə idi. Biraz təfərrüatını danışarsınız mı?
2 il mənim həyat yoldaşım əzab çəkdi bu xəstəlikdən. Düzdür, müalicəsi mümkün olmayan bu xəstəlik idi, amma insan mübariz olur, çalışırdı ki, bu xəstəliklə mübariz aparaq. Oğlum Teymurov Teymur onu bu 2 il müddətində demək olar ki, Moskva şəhərinə də dəfələrlə aparıb gətirdi. Orada da demişlər ki, bu çox ağır etapdır, son dərəcədir. Lakin insan ümidlə yaşayır, mübarizə aparırdıq və hər dəfə də mən mübariz olurdum, gözlərim dolsa da udurdum ki, yəqin ki, mən bir gün buna bir nail olaram, bir çıxış yor. Ola bilməz ki, elm bu xəstəliyin qarşısında aciz qalsın. Mən bunu çatdıra bilmədim və qeyri-hökumət təşkilatları arasında dostlarımdan biri təklif etdi ki, sən bir ictimai təşkilat təşkil elə, bu adı qoy, ola bilsin dostlardır kömək edər, ictimaiyyət kömək edər, bəlkə başqa bir ölkəyə də aparmaq məsələ olar sənə, məsələn, Almaniya Respublikasına belə bir nəzərdə tutmuşdum ki, apara bilərəm. Bu fikirlə mən bunu açdım, daha doğrusu İsmail açıq deyim ki, o deməkdir ki, mən qayıstım, xeyr, xalqını sevirəm və görürsünüz ki, bu ictimai birliyi heç sənətimə uyğun olmasa da, hətta mən işlərimdən bir qədər gedi düşdüm. Yəni,
bəli, indi zəhmət olmasa deyim, əsl sənətiniz nədir? Qoy dinləyicilərimiz bizi.
Mən kimya elmləri namizədiyəm. İllərlə Neft Akademiyasında dosent olmuşam. Hal-hazırda Milli Elmlər Akademiyasında doktorantıyam. Burada İqtisad Elmləri üzrə doktorantım. Mən həmçinin Respublika qəzetinin müxbiriyəm. Bir qədər şairliyim olur. Və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin indi rəhbəri kimi daha fəal iştirak etmək fikrindəyəm. Dövlət Qadın Komitəsi ilə də mən əlaqə saxlayıram. Bu qadınlar arasında bu xəstəlik demək olar ki, Respublikada daha çox yayılıb.
Doğrudan
yəni, bunu, bəli, bunu mübarizə üsullarına qoşulmaq istəyərdim. Yəni, erkən profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi mənə elə gəlir ki, günün aktual problemlərinin həlli yollarına işıq saça bilər. Yəni, bunları aparmaq lazımdır. İctimai mübarizə yolunda bizim hər birimiz yəni, qüvvəli olmalıyıq. Gələcək nəsillərin sağlamlığı uğrunda mübarizə bizim hər birimizin üzərinə məsuliyyət hissi aşılamalıdır.
Təbii, təbii. Bax, Rəhlə xanım, 2005-ci ildə yaratdınız İctimai Birliyi. Nədən başladınız ilk öncə?
İlk öncə mən sizə deyim ki, Azay Quliyev də məni bir dost kimi, qardaş kimi dəstəklədi. Təşəkkür edirəm, bəli. Bu mənim profilim olmasa da, həkim olmasam da başladılar mənə bir həkim kimi də, yəni həkim olunan müraciət kimi də müraciətlər. Və dəvət edirdilər ictimai birliklərdə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının konfranslarında, qurultayında yaxından iştirak edirdim. Demək olar ki, əksər yoldaşlarımın, dostlarımın təcrübəsi ilə daha çox qidalandım və yavaş-yavaş, yəni insan mübariz olur, burada daha mübariz oldum. Düzdür, mən donorlara, xarici ölkələrin donorlarına müraciət etməmişəm. Bizim burada Soros, yəni donor, fonduna müraciət etmişdim, orada qurantım keçmədi. Yəni, ola bilər, bəlkə zəifdir, ola bilər, keçmədi, dedilər, səhiyyə sahəsində çox da qiymətləndirmirik bu sahələrin layihələrini, başqa yerə müraciət edin. Mən yenə də bizim yerli, yəni işgüzar insanlara, nazirlərə məktublar göndərdim, müraciətlər edim. Çox əfsuslar olsun ki, bu ağır, aktual problemin həlli yollarına əksər insanlar qoşulmaq istəmir.
Niyə? Nədəndir bu?
Maddi cəhətdən, yəni bura həkimlərə kömək lazımdır. Məsələn, mən istərdim ki, elmi konfranslar keçirdik, elə bizim ölkəmizdə olsun, böyük elmi konfranslarda böyük alimlər, bizim də gözəl alimlərimiz var, təcrübələri də var, yəni ona əskiklik demək olmaz. Yəni, bu aktual problemi bütün dünya həll edə bilmirsə, biz deyə bilmərik ki, bizim həkimlərimiz zəifdir. Xeyr, bəlkə də bizdə tibb sahəsində daha yüksək uğurlar əldə etmək olur, var. Yəni, burada da keçirə bilərik elmi konfransları. Məsələn, ekran vasitəsindən baxıram, eşidirəm ki, xarici ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə filan kəs müalicə olundu, bizim xəstələr də ora gedir. Elə olmaz ki, biz də onu təşkil edək. Bizim də maddi bazamız var axı. Biz onu təşkil etməliyik. Həkimlərə yaxından kömək etməliyik, ictimai birliklər. Və mənim belə fikrim var ki, böyük bir elmi konfrans keçirdəm. Bu dəfə də grant uçsam, yəni çalışacağam, elmi konfrans keçirəm. Burada alimlərimiz üçün və xaricdən bizim alimlərə qonaqlar gəlsin, həkimlər öz təcrübələrini burada nümayiş elətdirsinlər, bizimkilər də onlarla birgə fəaliyyət göstərsinlər və gələcəkdə də yəni bu xəstəliklə mübarizə yollarını asanlaşdırmaq olsun. Bu birdən-birə mümkün olmayacaq, müəssər olmayacaq. Hətta biz indidən proqnoz veririk ki, siz əziz eşitdiniz bayaq ki.
Bəli, xəbərlərdə, bizim xəbərlərdə.
Yəni proqnoz veririk ki, hələ 2015-ci ilə kimi bu xəstəlikdən əzab çəkənlərin sayı
84 milyon olacaq.
Artacaq və bu ekoloji, bəli, ekoloji problemdir bu. Ekologiya ilə əlaqədar mənə elə gəlir ki, yəni ki, əksər hallarda biz əgər deyiriksə ətraf mühitin zəhərlənməsi, çirklənməsi sürətlənirsə və bu xəstəlik də artırsa, deməli bu ekologiya ilə əlaqədar ola bilər. Müsbət bir fikir bunu geri ata bilməz ki, yalnız mənfilik.
Rəhlə Teymurova idi əziz dinləyənlər, Xəşin Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhlə Teymurova və bizim ikinci qonağımız Adil Qeybulladır. Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla. Adil bəy, siz xəttəsiz? Siz məni eşidirsiniz?
İstəyirəm.
Xoş gördük, xoş gördük Adil bəy. Adil bəy, təbrik eləyirəm sizi. 2 gün öncə ad gününüz oldu.
Bəli, çox
sağ olun. Bəli. Adil bəy, siz bizim xəttə qoşulana qədər Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ildən ilə artır sualını biraz çək-çevir elədik Rəhlə xanımdan. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Sizcə nədəndir? Artım nədəndir? Yəni bu adətən belə deyirlər, siqaret, düzgün qidalanma, qeyri-aktiv həyat tərzi. Bax, siz də bunu deyəcəksiniz, yəni, yoxsa siz fərqli bir yanaşma sərgiləyəcəksiniz?
Mən yəni birinci növbədə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu bəd xatirəli şiş dediyimiz şişləri nədir? Yəni, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, bəd xatirəli şiş bu həddən artıq artmağa meyilli, yəni inkişafa meyilli və metastaz verməyə meyilli olan şişlərdir. Və bunlar orqanizmdə hər bir hüceyrə nəzarət altında bölünür və müəyyən həddən sonra onun bölünməsi dayanır. Ona görə də orqan və toxmalar hamısı müəyyən həcmdə, müəyyən ölçüdə və müəyyən funksiyanı yerinə yetirirlər. Amma həmin bunun üçün orqanizmdə xüsusi mexanizmlər var. Bu hüceyrənin bölünməsini nəzarət edən, onu təmin edən və onu dayandıran. Bu mexanizmlər müxtəlif xarici səbəblərdən, daxili səbəblərdən pozulduqda həmin hüceyrələr nəzarətdən çıxır bölünməsi və həmin o şiş, rak və xərçəng hüceyrələri deyilən hüceyrə deməli şişə belə gətirir. Əslində xərçəng hüceyrələri epitel toxumasının şişidir. Elə biz xərçəng adı altında bütün bəd xəstəli şişləri el arasında ümumiləşdiririk. Elə bütün dünyada da bu artıq xərçəng bütün bəd xəstəli şişləri əhatə edir. Yəni onun növləri də çoxdur. Bunların üzərində çox dayanmaqdan əsası biz bu xərçəngin artmasının səbəblərini araşdırmalıyıq. Burada bir neçə məqamın üstündə dayanmaq lazımdır. Birinci ekoloji faktor. Yəni təbii ki, ekoloji faktorun rolu çox böyükdür. Yəni, sübut olunmuşdur ki, şəhərlərdə, istehsalat məsələləri olan yerlərdə və s. xərçəng şişinin sayı artır. Bunun da səbəbindən ibarət ki, məsələn, havaya buraxılan çişləndiricilər, sulara axıdılan çişləndiricilər təbii ki, orqanizmə daxil olur və burada həmin bayaq dediyimiz o hüceyrələrin bölünməsinin tənzimlənməsi prosesini bədəndə pozur.
Bəli.
Və sübut olunub ki, bir kub metr havada bir nanogram benzatiren türemesi varsa, yani bu polisiklik, aromatik karbohidratlardır. Bu zaman 100 bin adamdan 18 nəfərində ağciyərin xərçəngi törədir. Yəni bu bir mənalı sübut olunmuş uzun müddətli statistikanın nəticələridir. Və siqaret çəkən adamlarda ağciyər xərçəngi çəkməyənlərə nisbətən 20 dəfə çox rast gəlinir. Yəni, bütün bu faktorlar hamısı göstərir ki, müxtəlif agentlər xaricdən daxilə maddələr və s. var ki, bunlara kanserogen, yəni şiş əmələ gətirənlər adı altında ümumiləşdirilmiş təsirlər var. Bunlar şüa da ola bilər, bunlar xarici, deməli, bu, yəni radioloji faktor, sonra kimyəvi maddələr ola bilər, yəni kimyəvi kanserogen, fiziki faktorlar ola bilər, mexaniki faktor və bir də viruslar. Təbii ki, müəyyən viruslar onkogen xarakterə malikdir və bunlar bədəndə şişdirədilər. Məsələn, sübut olunmuşdur ki, papillomatoz virusu, deməli, uşaqlıq boynunda xərçəng şişi törədir. Sonra sübut olunub ki, herpes virusları özü onkogen, yəni şiş əmələ gətirmək meyilli viruslardır və s. Bütün bu faktorlar öz yerində. İkinci, immun sistemin, orqanizm immun sistemin durumu. Məsələn, biz bugünkü bizim qidalanma tərzimizə baxaq. Orqanizmə daxil olan qidaların böyük əksəriyyəti çox aşağı keyfiyyət parametrlərindən xarakterizə olunur. Bugün mağazalarda təmiz, deməli, süd məhsulları tapmaq çox çətindir. Bunların hamısı süni sürətdə hazırlanır. Müxtəlif texnoloji standartların pozulması ilə hazırlanır. Bu çox ciddi bir, deməli, problem var. Dərmanlar məsələsi. Çünki Azərbaycan daxil olan dərmanların böyük əksəriyyətinin mənşəyi bilinmir. Və bütün bunlar, yəni bütün dünyada dərman və ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir tərkib hissəsidir. Yəni buna ciddi bir nəzarət var. Çünki bu dərmanları və ərzaqları uşaqlar qəbul edirlər. Genofondun əsas nümayəndələri də uşaqlardır. Təbii ki, yaşlı adamlar və s. və bunlarda da bu immun sistem onsuz da zəif və xarici faktorlar da güclü. Ona görə də bu xərçəng şişində sayı artmağa meyillidir. Məsələn, hal-hazırda Bakı şəhərində avtomobillərin sayına siz diqqət edin.
Bəli,
avtomobillərin sayı... Alo.
Bəli, bəli, işidirik.
Avtomobillərin sayı həddən artıq çox almaqdadır. Və bunların böyük əksəriyyəti də demək olar ki, ekoloji standartlara cavab vermir, yəni həddən artıq onların mühərriki və s. Normal işləmədiyinə görə ətraf aləmə həddən artıq deməli, bu zəhərli maddələri və natamam yanma məhsullarını bıraxır ki, bunların içərisində bu aromatik karbohidratlar da var ki, onlar birbaşa xərçəng törədirlər. Məsələn, müxtəlif artıq bu maddələr var ki, onların xərçəng törətməsi sübuta yetirir. Bunlardan biri şüadır. Məsələn, iyonlaşdırıcı şüalanma. Təbii ki, bu radio şüaları bura aid deyil. Amma bu mobil telefonun şüalanmaları ilə bağlı da məsələ diskutabil olaraq qalır.
Doğrudan
yəni,
mı?
Bu həddən artıq yüksək tezlikli şüalanmalardır və bunlar hüceyrənin bioritmini pozurlar və təsadüfən olan təlimatında yazılmayıb ki, uzun müddət əldə saxlamaq, danışmaq, yəni bu məsləhətdir. Sonra, deməli, məsələn deyək ki, bu nitrat nitritlər, bu gübrələrdə meyvələrə, tərəvəzlərə vurulan. Yəni,
bəli, məhsuldarlığı artırmaq üçün.
Bəli, bəli. Bu nitritlər məhsuldarlığı artırmaq üçün, bunlar, deməli, bədən mədiyə daxil olaraq kanserogen təsirə malikdir və orqanizmə sorulub, burada kanserogen, yəni şiş əmələ gətirən təsirə malikdir. Sonra bu çift göbələyi, Aspergillus flavus deyilən çift göbələyi var ki, bunlar siz onu deməli müşahidə edə bilərsiniz. Bu bulkalarda, unda, kartofeldə, kartoşkada, sonra fındıqda və s. ki, bunlar aflatoksin deyilən maddə ifraz edir və birbaşa qaraciyərin xərçəngini törədir. Sonra tabaq tütün tüstüsü, tütün tüstüsündə olan zərərli maddələr, sonra azbest, sonra asfaltın özünün özündən əmələ gələn maddələr, yəni orada benzapirin törəmələri, bunlar ağciyərin xərçəngini törətməyə meyillidir. Yəni bu cür kanserogen maddələr həddən artıq çoxdur. və bunlar bizi hər yerdə əhatə edir və biz bunlarla təmasdayıq və bu təmas da çoxaldıqca təbii ki, xərçəngə deməli, yoluxmaq məsələsi artıb. Viruslarla onkoloji xəstələri yoluxma məsələsi hələ sübuta yetirilsə də, yəni bu məsələ kütləvi xarakter almayıb. Məsələn, o herpes virusu, bayaq dediyimiz, bunlar onkogen xarakterli virustur və bu orqanizmə yoluxur. Amma hər orqanizmdə o onkoloji proses törətmir. Bədən immun sistem zəiflədikdə və s. bu məsələ ortaya çıxa bilər. Yəni, sonra getdikcə artan stres. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycan əhalisi bu böyük bir faciələrlə üzləşir müstəqillik dövründə. Xocalı faciəsidir, Qarabağın və ətraf rayonların itirilməsi nəticəsində 1 milyondan çox insan kütləvi miqrasiya şəraitində yaşaması, ev eşiyini, hər şeyini itirməsi, bütün bunlar son dərəcə güclü, qeyri-adekvat stresdir ki, bu da immun sistemin imkanlarını tükəndirir, orqanizmin kanserogen təsirlərə həssaslığını artırır, davamlılığını azaldır. Bütün bunlar həm bədəndə hormonal disbalans yaradır, müxtəlif deməli, immun sistemi zəiflədir, orqan və sistemlərdə homeostazı pozur və nəticədə orqanizm kanserogen təsirlərə kənardakı o şiş törətmə imkanı olan vasitələrin təsirinə daha həssas olur. Azərbaycanda bu statistikanın artması bu ilə bağlıdır və mən sizə deyirəm ki, son vaxtlar o dərəcədə bu onkoloji xəstələr həddi çoxalır ki, sadəcə olaraq bəzən fikir verirsiniz və onların gedişi, tez metastaz verməsi, agressivliyi və s.
Çox sürətləni belə bil. Bəli. Elə bil çox sürətlənib deyirəm.
Bəli, bəli. Və bu çox ciddi narahatlıq doğurur. Çox ciddi şəkildə.
Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün xərçənglə mübarizə günüdür. Elə mövzumuz da belədir ki, xərçəngə necə savaş açmalı. Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulladır və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhlə Teymurovadır. Ümumiyyətlə Həyat Təşkilatı həmişə bu xəstəliklə bağlı çox bədbin proqnozlar yayır, Adil bəy.
Bəli.
Bu nədəndir belə? Yəni, dünyada necədir mübarizə, onu bilmək istəyirdim.
Bütün dünyada, yəni Amerikada və dünyanın o vaxtı Sovetlər dövründə Sovet İttifaqı və Amerika, yəni Çin nəhəng dövləti dünyanın xərçəng əleyhinə mübarizə bir təşkilatı vardı. Amerikada burada Milli Xərçəng İnstitutu məşğul idi bu ilə. SSR-də isə Onkoloji Elmi Mərkəzin rəhbərliyinlə ayrı-ayrı strukturlar bu məsələ ilə məşğul idilər. Və kifayət qədər böyük işlər görülüb. Və sübut olunur ki, insan xərçənglə doğulur. Yəni, buna meyilli ilə doğulur. Və bizim hər birimizin orqanizmində o xərçəng hüceyrələri deyilən, atipik hüceyrələr periodik olaraq əmələ gəlir. Və sormasını müxtəlif təsirlərdən itirir və s. Xronik iltihabı proses olan yerlərdə uzun müddət qıcıqlandırıcılar olan yerdə. Yəni, o həmin kanserogen təsirlər bədənə dəydikdə dərhal bütün orqanizmdə hamısında xərçəng olmur. Yəni, immun sistem də burada işə düşür. Və bədən bu atifik hüceyrələri, xərçəng hüceyrələrini utilizasiya edir, özündən rədd edir, xaric edir. Və ifrazatlarda da ayrı-ayrı adamdan bu xərçəng hüceyrələri tapıla bilər, normada, sağlam halda. Lakin bu hüceyrələr artıq müəyyən yerdə ilişib qalıb, klonlaşdıqda, çoxaldıqda, limfa qan damarlı sistemi ilə başqa yerə getdikdə artıq həmin problem yaranır. Yəni, orqanizmdəki bu bariyeri onlar keçirlər. Bu bariyer keçiləndən sonra orqanizm xərçəng xəstəsi sayılır. Məsələ bundan ibarət ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu xərçəngin proqnozu ilə bağlı verdiyi ümumiyyətlə proqnozlar kifayət qədər əsaslıdır. Yəni, bu bütün dünyada artan ekoloji problemlərlə bağlıdır. Yəni, insanın bir növ kimi zaman-zaman dəyişməsi, yəni bu xərçəngə daha həssas olması, bu da siz təsəvvür edin ki, bugün dünya əhalisi 10 milyard nəfərə az qala çatsın və bu qədər insana qida çatdırmaq, sonra bu qədər insanın, necə deyərlər, formada saxlamaq, yəni immun sistemini, təbii ki, həm dövlətlərin, həm ümumiyyətlə yer kürəsinin bir planet olaraq imkanı xaricindədir. Bu baxımdan da her halda çok ciddi bir yani nizamlama sistemine ihtiyaç var. Şimdi ben bu artımına mı bağlı ya hansısa bir mexanizm yaradılmalıdır bütün dünya ölkələrinin iştirakıyla vesaire. Amma ümumiyyətlə xərçənglə mübarizənin əsas komponentlərindən biri əhalinin məlumatlandırılmasıdır ki və ölkəyə daxil olan hər bir ölkəyə daxil olan və ölkədə istehsal olunan ərzaq məhsullarının keyfiyyət parametrlərinin nəzarətinin həyata keçirilməsidir. Ərzaq məhsullarının hansılar ki konservləşdirilməyə müddətdə saxlanmaq üçün istehsal olunur. Onların tərkibinə daxil edilən qida əlavələrinin yəni onların diqqət yetirmək lazım. O qida əlavələri ki kanserogen təsirə malikdir, onlar ümumiyyətlə reyestrdən çıxarılmalıdır, istifadə olunmamalıdır.
Bəli, bəli, bəli.
Bu məsələlərə diqqət yetirilməlidir. Çünki qidaların az istifadə olunması, sonra əhalinin radiasiya təsiridir, kimyəvi kanserogen təsirə malik olması, zərərli maddələrlə işləyən yerlərdə insanların təhlükəsizlik texnikasına riayət eləməz ki, həmin maddələrlə kontakt az olsun. Rentgen kabinetlərdə həkimlərin, tibbacıların, yəni dəqiq instruktajı. Bütün bu faktora siqaret çəkməyin zərərli adət olan siqaret çəkmə məsələsi, bu bir təbliğat məsələsidir və bu təbliğat gücləndirilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, siqaret çəkənlərin sayını mən ancaq artmasını hələlik müşahidə
edirəm. Nəinki
azaldı. Bu təbliğat da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, hansısa işlər mütləq zəruri olaraq görülməlidir və bəzi məsələlər var ki, onlar müəyyən qədər həllini tapıb. Məsələn, xərçəng kişinin ümumiyyətlə o bəd xasəli transformasiyanın orqanizmində elə variantları var ki, onlarda heç olmasa müəyyən müalicə almaq mümkündür. Məsələn, leykozların bəzi formalarıdır, limfomaların. Sonra deyək ki, limfoqranulomatozdur. Bəzi xəstəliklər var ki, onların müalicəsində yeni-yeni uğurlar var. Olar dünya praktikasında bundan istifadə eləmək olar. Və yəqin ki, bu məsələlər də olmalı. Və bir də dispanserizasiya, əhalinin erkən dispanserizasiyası.
Bəli, mən sual eləyəcəm sizdə ki, ölkədə keçirilirmi? Amma mən indi Rəhlə xanım da bizim verilişdə iştirak eləyir. Rəhlə Teymurova, Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri. Onu da deməyə siz var. Buyurun, Rəhlə xanım.
Professorun çıxışı çox gözəl oldu. Xərçəng xəstələrindən əzab çəkən xəstələr üçün, yəni onların valideynləri üçün əlbəttə çox böyük bir profilaktik, erkən profilaktik elə bir yəni çıxış oldu ki. Yəni bunun yaranma amilləridir, səbəbləridir. Professor məndən də yaxşı izah edər bunu. Həkimdirlər. Çox gözəl ki, yəni bu çıxışdan mən özüm də çox diqqətlə qulaq asıram. Yaranma amilləri həkimlərin nöqteyi nəzərindən onların, yəni bunlar kəşf edirlər, baxırlar, yəni analiz edirlər, necə deyirlər. Yəni bilirlər ki, bu üsullar yəni nə çətinlik törədir. Amma əlavə olaraq çox üzr istəyirəm professorun, yəni bayaqki bir fikrinə istəyərdim bir əlavə edəm. Deyir ki, Bakıda maşınların sayı çoxdur, mühərriklərin ola bilər düzgün işləməməsi, yəni ola bilər demək istəyir ki, xarici ölkələrin maşınlarıdır bizim. Mən elə hesab edirəm ki, onun ekologiyana və yaxud klimatla heç bir əlaqəsi olmazdı. Lakin bizdə istifadə olunan yanacaqlara nəzər salsaydıq, yəni onların tərkibinə, mən kimyaçı olduğum üçün deyirəm, onların biz istifadə etdiyimiz yanacaqları analiz eləsəydilər. Haradan ki, yəni maşınlar benzinlə istifadə edirlər, bax, orada biz yoxlamalar aparsaq görərək ki, təmiz benzin deyil. Biz 76 deyirik, 93, 98, yəni markalarda olan benzinlərin keyfiyyəti çox aşağıdır. Yanacaq yanarkən maşından çıxan tüstülər, bu bizim orqanizmizə mənfi təsir edirsə, 99% mən deyərdim ki, əhalinin, bizim Azərbaycanın, yəni əli Bakı şəhərində ekoloji cəhətdən zərər çəkməyimizin səbəbi, bax, bu yanacaqlardır. Çünki həyətində artıq maşın çoxdur, çox gözəl, amma yaxşı yaşamaq istəyirik, ancaq özümüz özümüzü zəhərləyirik. Özümüz bunu törədən insanlar fikirləşmir ki, axı siz özünüz də burada nəfəs alırsınız, Bakı şəhərində yaşayırsınız, Azərbaycanda yaşayırsınız, gələcək nəsillərin ömrü qısalır, yəni bu bizə mənfi təsir edir. Sonra nitritlər haqqındakı danışdı, mən həm də kimyəvi kübrələrlə məşğul olmuşam, bu ixtisasımın bir yanı olub. Yəni, rayonlarda, kənd yerində, kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlar, agronomlar bilməlidir ki, hansı sahədə, neçə hektar sahəyə, neçə qram Yəni hansı maddələrdən, kübrələrdən, nitritlərdən, yəni kalium kübrələrindən boy atmaq üçün, yəni
qədərində olmalıdır,
onu bilməlidirlər. Yəni bunu ölçmədən, bilmədən mən özüm də hiss edirəm, görmüşəm də ki, sevinirlər ki, əldə ediblər kübrə və bundan istifadə edəcəklər, axarı buraxırlar, suda arxasınca məhsuldarlıq artır. Həqiqətən də bu bizim orqanizmimizə nəinki iki dəfə artıq ziyan törədən maddə düşür. Elə biz onu qoyaq duz qabının içərisində, o dərmanı istifadə edəsək, ondan yaxşıdır. Heç biz o qədər də zəhərlənmərik. Bir qədər nitritdən istifadə edəsək, nəinki bu külli miqdarda əhali bundan istifadə edir. Ya bir dəfə yox, iki dəfə yox, o zəhərlənmə bəlkə bir 20-30% orqanizmə daha mənfi təsir göstərir. Bu da onun nəticəsi, yaranma amillərindən çox güclüsü budur. Və mən elə hesab edirəm ki, bu konservləşmiş maddələ, dərman preparatların, yəni biz istifadə edirik, konservlər, aylarla, illərlə mağazada qalan, keçmişdə belə olmayıb, sonra deyirlər ki, o vaxt insanlar sağlam olub. Son vaxtlar, yəni inkişaf dövrüdə, aydın de sivilizasiyadır, lakin konservləşmiş maddələrdən ki, biz qıda məhsullarını istifadə edirik, onlar mənə elə gəlir ki, bir 50% onlar bizim orqanizmimizi zəhərləyir. Balıq konservləşmiş məhsullar, öz-öz edin. Lab elə götürək, peçenyaları, yəni ərzaq məhsulları arasında aylarla, konfetlər sevinirik, uşaqdalar sevinir ki, kağıza pikirib salım. O aylarla, bəlkə də illərlə yayda professorun dediyi kimi şualar altında qalırlar. Biz də ondan əlbəttə zəhərlənirik. Bu qida məhsulları orqanizmizə düşür. Bunların təsiri, ekoloji təsir də xəstəlik artacaq. Biz bununla mübarizə aparmalıyıq. İctimai şəkildə mübarizə aparmaq. Amillər çoxdur. İndi yəni
Rəhlə Teymurova. Bəli. Xəşin xəstələrinə kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhlə Teymurova idi və Adil Qeybula iştirak eləyir, professor Adil Qeybula iştirak eləyir verilişimizdə əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Bax, Ülviyə bizə yazır ki, Adil bəy, 100% vegetarian həyat tərzi nə dərəcədə düzgündür? Belə qidalanma yolu ilə bu xəstəliyin qarşısını almaq olarmı, soruşur dinləyicimiz.
Yəni, təbabətdə və ümumiyyətlə qidalanma sistemində panasiya yoxdur. Yəni, bu resept orqanizm üçün ən optimal və s. reseptdir. Nəzərdə tutmaq lazım ki, bədən üçün vacib olan müxtəlif maddələr var ki, onlar mütləq orqanizmə xaricdən qəbul olmalıdır. Bunlar, deməli, əvəz olunmayan amin turşulardır ki, bədəndə onlar sintez olunmur. Onlar biz xaricdən qəbul eləməsək, mütləq xəstəliyə əmələ gəlməlidir. Sonra doymamış yağ turşularıdır. Yəni, bütün bu məsələlər var. Sonra vitaminlərdir. Biz bunu ancaq xaricdən qəbul edirik. Yəni, orqanizmə bu həyat üçün vacib olan orqanizmə həm plastik material, həm energetik material kimi kənardan bu maddələrin daxil olması mümkün olmayanda bədən başlayır öz resurslarını müəyyən müddət səfərbər edib istifadə eləmək. Yəni, depolarda olan yağlardan zülallar sintez olunur və s. Amma istənilən halda həmin o əvəz olunmayan amin turşularını əvəz edə bilmir. Və nəticədə zülallar sistemində sonra DNK dediyimiz o dezoksiribonukleyin turşu deyilən də əsas zəncirində ciddi problemlər yarana bilər. Və bu baxımdan da məsələn, orqanizm nə qədər az qala bilər ki, hətta eksperimentdə heç 2 ay az qalan tamamilə söhbət tam azlıqdan gedir. Belə bir hal olmuyor. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bədənin də resursları var. Bunlar qısa müddətə hesablanıb. Orqanizm xüsusilə də hərəkət edir, düşünür, bu maddələri sərf edir. Sonra bəzən hansı xəstəliyi olanda bədəndə həmin maddələrin böyük sərfi baş verir. Toxumalarda deməli xəstəliklər reaksiya kimi toxumaların alterasiyası baş verir. Yəni o perestroikası da yenidən qurulması baş verir. Bu patofizioloji bir hadisədir və istənilən xəstəliyin fonunda baş verə bilər. Və bütün bu dəyişiklər orqanizmdə gedir və orqanizmin özü çox mürəkkəb bir mexanizmdir. Və siz təsəvvür edin ki, biz bilsək ki, bizim orqanizmimiz nə dərəcədə bu xəstəliklərlə mübarizə aparır, necə proseslər gedir, onu heç bir laboratoriya bəlkə də inandırmır, neçə hektarlarla elə laboratoriya tikmək də olmazdı ki, proseslər ayrı-ayrılıqda həyata keçirə
bilməlidir.
Çünki o biokimyəvi proseslər hələ özü tam incəliyinə qədər öyrənilməyib. Bəzi məsələlər dəqiqləşdirilir, bəzi məsələlərdə müəyyən nüanslar ortaya çıxır.
Bəli.
O baxımdan da götürəndə biz bizim çox kamil bir orqanizmimiz var. Məsələn, o xəstəliklər ki, biz keçirdirik, onu heyvanlar keçirdə bilməz. Bizim immun sistemimiz onlardan daha təkmildir insan olaraq. Yəni, və ona görə də bizə bəxş olunan bu immun sistemi, bu orqanizmi biz qorumalıyıq. Bayaq Rəhlə xanım da dedi, yəni, söhbət ondan gedir ki, bu ekoloji, yəni, o, bayaq mən o nəyə görə deydim, qazların avtomobildən çıxan, söhbət ondan gedir ki, bunlar müxtəlif şəkildə bu polisiklik, aromatik karbohidratlar ki var, bunların xərçəng törətməsi bir mənalı sübuta yetirilir. Onlar atmosfer havasında toplanır qalır. Siz məsələn təsəvvür edin ki, bir sərbəst yoldan gələndə bir diqqət edin, maşın az olan və ya Dərinəgül prospektindən bir gəlin. O dərhal hiss olunur havada o. Bu hava ilə biz nəfəs alırıq. Həmin maddələr bizim ağciyərimizdə çökür. Və bunun xroniki bronxit olanı var, başqa deyək ki, problem olanı var. Bu cür xəstələr bu problemə də həssasdır. Məsələn, biz görürük ki, bəzən heç bir siqaret ömrü boyu çəkməyən və s. adamda ağciyərin xərçəngi əmələ gəlir. Nədən əmələ gəlir? Bu cür faktorlardan. Və ümumiyyətlə bu kanserogen faktorların getdikcə artması, bizim immun sistemimizin də bu kanserogen təsirlərə zəifləməsi, bunun da zəifləməsinin əsası ondan ibarət ki, həmin immun sistemin adekvat işləməsi üçün lazım olan qida maddələri biz kənardan aldığımız. Normal keyfiyyət parametrlərinə cavab vermir. Yəni, qabaq insanlar bu təbii inək, camış yağı yeyirdilər kənddə və s. Hal-hazırda bu yağlar daha çox orqanoleptik xüsusiyyətləri, yəni dat xüsusiyyətləri kərə yağı səviyyəsinə çatdırılmış çox su iç yağları və s.dir. Və bunların təkrar emal olunmuş yağlardır. Və onlar əridikdə də onlardan gələn o qoxu və s. göstərir ki, onlar yüksək keyfiyyətli yağlar deyirlər. Və məsələn, siz təsəvvür edin ki, 1 qram rasefin $20-adır, deyək ki, Belçikada. Amma həmin çift reaksiyon bizə gəlib çıxır burada, deyək ki, 4 manata. Bu necə ola bilər? Bu boyda bu nəqliyyat xərcləri sonra gəlib gömrükdən keçir, müəyyən instansiyalardan keçir və bunun satış qiyməti belə olur. Yəni, bütün bunlar göstərir ki, müəmmalar var, aydınlaşdırılması məsələlər var, millətin genofondu ilə bağlı çox ciddi iş görülməlidir və bu işə dövlət orqanlarından başqa qeyri-hökumət təşkilatları geniş bir şəbəkə cəlb olunmalıdır, ictimai nəzarət həyata keçirilməlidir. Çünki bu bizim gənclərimizin, uşaqlarımızın genofondun taleyidir. Və xərçəng Damokl qılıncı kimi hər kəsin başının üstündən asılıb, çünki biz bu situasiyada yaşayırıq. Amma bir məsələ var ki, bu ilə bağlı çox ciddi işlər gedir bütün dünyada. Və xərçəngin yaxın vaxtlarda, ay müalicə, kimsə məsələn deyir, bunun müalicəsini tapan yox, dərmanını tapan. Xərçəng kişinin konkret bir dərmanı olmayacaq. Yəni, bunun bu patofiziyologiyası, artıq müəyyən o çox şeylər aydınlaşdığından bu məsələn bir mənalı demək mümkündür ki, elə bir dünyada elə bir dərman olmayacaq ki, onu xəstə içir və xərçəngdən qorunur. Yəni, xərçəng özü elə bir situasiyadır ki, orada orqanizmdə bir tənzimləmə mexanizmi pozulur. Və bunun səbəbləri də çoxdur. Və burada orqanizmin hüceyrələrin bölünməsinə nəzarət hansısa müəyyən qrup hüceyrələrinin itdiyindən onlar başlayır artıb çoxalmağa və bədənə yayılmağa, yəni metastaz verməyə. Ona görə də bizdə gələcəkdə perspektiv bundan ibarət ki, xüsusi sensorlar, datçiklər və s. hazırlanır və onlar bədəni daim skanirovat edir, elə bil ki, skanlaşdırır və ayrı orqanları və s. Harada bir balaca bir problem yarananda dərhal o deməli, məlumat verir və həmin məsələ yoxlanılır və vaxtında tədbir görülür. Hələli yaxın perspektivdə xərçəng ilə aparılan müalicədə, üfüqdə görünən ən aktual məsələ budur. Yəni, məsələn, gözləmək ki, hansısa bir dərman çıxacaq və xərçəng suyu ilə malic olunacaq. Bu, o demək ki, bu adamların bu prosesin yaranmasında, bu mahiyyətindən
xəbərləri yoxdur. Yeri gəlmişkən, Adil bəy, bax, Gülnaz Məmədli deyilən bir dinləyicimiz bizə yazır ki, ax, Almaniyada xərçəngi çox vaxt sağaldırlar. Bax, belə bir mesaj almışıq.
Mən sizə deyim, məsələn, biz də xərçəng suyu ilə xəstələrə cərrahi əməliyyata məruz qoyuruq. Bu xəstələr 10 il, 15 il, bəzən çox da yaşayır. Ümumiyyətlə, xərçəngdən xəstənin tam sağalması mümkün deyil. Niyə? Mən sizə deyim. Ona görə ki, əvvəla hüceyrəni biz o xərçəng prosesinə transformasiyanın, yəni xərçəngin inkişafı dövründə normal hüceyrənin xərçəng hüceyrəsinə transformasiya dövrü var. Bu dövrdə xərçəng, ona deyilər kanser in situ, bu, yəni hüceyrə daxili xərçəng. Hələ yəni transformasiya mərhələsində olan. Təbii ki, biz bu dövrdə heç bir əlamət olmadıqda və s. xəstələri aşkar eləmək imkanımız yoxdur. Onun üçün xüsusi yüksək deməli, texnologiyalı cihazlar tələb olunur. Və çox vaxt, məsələn, əməliyyat zamanı çam materialı cistoloji müayinəyə göndərərkən cistoloji verifikasiya olanda biz bunu görürük. Və aydın olur ki, həmin dövr aşkar edirik. Xərçəng işçi çox vaxt o dövrdə aşkar olunur ki, o konkret bir həcmə gəlib çatıb, orqan və toxumanı sıxır, hansısa diskomfort törədir, xəstə gəlir, onun əsasında müayinə olunur. Amma o müayinəyə qədər də, deməli, kifayət qədər orqan və toxumalarda artıq görünməyən, yəni müasir müayinə metodlarından tapıla bilməyən, lakin potensial olaraq metastazlar o infa düyünlərində müəyyən yerlərdə oturub ki, müəyyən dövrlərdən sonra onlar inkişaf edir və özünü göstərir. Ona görə burada tam müalicədən söhbət getmir. Əgər biz bəli xəstəni in situ mərhələsində aşkar edəsək, bu tam müalicədən söhbət gedə bilər.
Bax, İlham adlı dinləyicimiz yazır ki, tibb elminin inkişafının bu xəstəliyə heç bir köməyi dəymirmi, soruşur sizdən. Ya xəstə imkanlı olsa, nəsə etmək olarmı, soruşur. Yəni, imkanın dəxli varmı?
İnkişaf eləcə bu xəstəliyin mahiyyəti, baş vermək mexanizmi ilə bağlı çox böyük irəliləyişlər var, çox böyük. Siz təsəvvür edin ki, bu gün bəzi leykozun formalarını sümüyliyi köçütməklə artıq tam müalicə edirlər. Deyək ki, var, bu barədə irəliləyişlər var. Amma ümumiyyətlə, hansısa bir dərman çıxacaq və o ilə də o atılıb xərçəng. Məsələn, belə bir qabaq ideya vardı ki, xüsusi kodlaşdırılmış hüceyrələr bədəndə bu xərçəng hüceyrəsini tapır, yəni faqlar və gedib onları məhv edirlər. O da perspektiv olaraq özünü doğrultmadı. Yəni, bu dərəcədə intellektual hüceyrələri yaratmaq məsələsi də var və həmin hüceyrələr sabah orqanizmdə qalaraq hansı rol oynayacaqlar, onlar da sual altındadır. Bu ilə bağlı çox sayılı ideyalar var və son üfüqdə görünən məsələ, mən deyirəm, yüksək texnologiyalardan istifadə edərək orqanizmdə xüsusi skanlaşdırıcı cihazlardır ki, onlar bədəndə sensor kimi bu cür hüceyrələrin əmələ gəlməsi, inkişafı, bölünməsi məsələsini dərhal detektor edir və orqanizmə məlumat verir. Bu halda dərhal xəstə yoxlanılır və deyək ki, çünki insanlar nə vaxt yoxlanır, diskomfort hiss elədikdə, heç kim gedir belə-belə, deyək ki, rahat olaraq, bu cür adamlar azdır ki,
bəli, yəni,
bəli. Getsin bir neçə dəfə mayın olunsun, əsas da bizdə.
Bəli. Bax, Günel yazır ki, Adil bəy, xərçəng ən çox bədənin hansı nahiyəsində yaranır? Deyirlər, daha çox qadınlarda rast gəlinir. Düzdür, soruşur sizdən.
Ən çox, yəni, süd vəzisinin və uşaqlıq boynunun xərçəngi rast gəlir, yumurtalıqların xərçəngi rast gəlir. Kişilərdə isə mədə və ağız yer xərçəngi daha çox rast gəlir.
Mədə və ağız. Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə xərçəngin ən yayılmış forması hansıdır?
Azərbaycanda da rəsmi statistika yəqin ki, bu ilə uyğun qadınlar olmalıdır. Amma
deyim
ki, son vaxtlar prostatın xərçəngin artma tendensiyası görünür. Leykozların, limfa sistemin bədxasiyyəli transformasiyaların artması tendensiyası hiss olunur. Xəstələrin bir sayına görə belə götürsək. Yəni, bu tendensiyalar var. Azərbaycanda da statistika, yəni Azərbaycanda dünyanın bir ayrılmaz hissəsidir. Təbii ki, burada da müəyyən bir faizlə, yəni təxminən eynidir vəziyyət.
Adil bəy,
burada bir dənə şey dəyişə bilər ki, bəli, əhali sayına götürəndə bizdə bu say çox olsun.
Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim ki, ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi, Adil bəy? Bizə necədir vəziyyət?
Bu cür bir sistem vardır, düzdür, çox təkmil olmasa da hər halda bir məcburiyyət vardır. Çünki Sovet dövründə demək olar işsizlər çox az idi. Ən azı insanlar o tüfeyli damğasından qaçmaq üçün hansısa bir iş yerində olurdular. Bəzi yerlərdə yoxlama çox vacib idi. Məsələn, iaşə sistemində işləyənlərdə və s. Yəni, bütün bunlar hansısa erkən aşkarlamaya imkan yaradırdı. Lakin, dispanserizasiya sisteminin xüsusi mexanizmləri olmalıdır. Bu, aktiv bir işlək orqanı olmalıdır. İşlək bir, ən azı, məsələn, deyək ki, qanın ümumi analizidir, müxtəlif ağciyyərlərin incəyin şəklidir, məsələn, ginekoloji orqanların uzi, ultrasəs müayinəsidir. Məsələn, bu müayinələr məcburi olaraq əhaliyə deməli, ildə bir-iki dəfə aparılmalıdır.
Aparılır mı?
Hansısa bir paket, yəni o check-up müayinəsi dediyimiz, bu paket müəyyənləşdirilə bilər və bunlar aparıla bilər ki, məsələn, ayrı-ayrı o çox yayılmış formaları heç olmasa erkən aşkar olunmaz üçün. Dispanserizasiya əhalinin kütləvi müayinəsi nəzərdə tutur, müayinəsini nəzərdə tutur. Buna Azərbaycanda niyə ehtiyac var? Çünki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasına görə, yəni olan verdiyi raportu görə, vərəmin dərmana tolerant forması, yəni davamlı formasına görə Azərbaycan dünyada birinci yeri tutur. Çox acınacaqlı bir statistikadır və bu nəzərdə tutaraq ki, vərəmin bu forması Rusiya kanallarından yayılıb və Azərbaycana da oradan gəlib təbii ki və bu böyük bir yəni qorxulu bir haldır. Bunun özünü də aşkar eləmək üçün və onkoloji xəstələri də aşkar eləmək üçün əlbəttə bir dispanserizasiya mütəmadi ehtiyac var. Ümumiyyətlə, bu ilə bağlı hərçənd gələyində dövlət proqramı olmalıdır. Milli Məclisdə bu yaxında bunu...
Bir soruşmaq istəyirdim ki, dövlət proqramı var mı, olacaq mı?
Lakin bu proqram əsasında dövlət proqramı bir işlək mexanizm olmalıdır ki, o daim işləsin.
Bəli, bəli.
Bəli, bu dövlət proqramı var və bu dövlət proqramına Milli Məclisdə yəqin ki, yəni tez-tez bu suala qayıdacaqlar, bunun cavabını həmişə yəqin araşdıracaqlar və bu yaxınlarda mənim bir həmkarım qeyri hökumət təşkilatlarının bir nümayəndəsi, Əlil Cəmiyyətlərinin sədri Solmaz xanım yəni bir tədbir keçirdi, mən də orada iştirak elədim. Bu aktual problem o qədər geniş yayılıb ki, bunun həlli məsələsinə, yəni Solmaz xanım da qoşulmuşdu ictimai birlik kimi. Bu tədbirdə o, yəni bir kitab buraxmışdı qanunvericilik ilə əlaqədar, öz təkliflərini irəli sürüb ki, qanunvericiliklərə bu əlavələri etsələr daha yaxşı olar. Yəni xəstələr arasında keçirdiyi monitorlar keçirilib, araşdırma üsullarını yəni müvafiq olaraq bu qanun uyğun bari yəni həyata keçirmək lazımdır. Burada da ictimaiyyətin köməyi lazımdır. Yəni sözün qüvvəti o suallara cavablarda mən hər dəfə hörməti professor qulasıram, elə bir mühazirə xarakteri daşıyırım.
Bəli, bəli,
bu sahədə əlbəttə zəngin bir
bilimiz artırdı.
Təcrübəsi var, bəli, ona çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Mübarizə üsullarına hamımız qoşulmalı. Onunla bərabər o yaranma amillərini görə heç vaxt unutmayaq. Ki, həmişə onu biz araşdırmalıyıq. Professor düzdür ki, bir dərman tapılmayacaq ki, hər hansı bir, yəni aspirin kimi dərman, nədən, bir xərçəngin yəni, adı gələn kimi bundan istifadə edirik. Adı xərçəngdir. Xərçəng heyvanı kimi təsəvvür edirik ki, şaxalanıb bədənə yayılmış bir. Hər bir orqanda bu müxtəlif cür olur. Yəni, hər bir orqanın xərçəngi olur. Yəni ki, professor bunu çox mənlə gözəl bilir, izah da eləyə bilər, çox gözəl. Yəni, bunun amillərini, yarama amillərini biz gərək heç vaxt unutmayaq. Onun qarşısını, ilkin profilaktikanı, onun qarşısını almaq üçün mübarizə aparaq. Mənim bir fikrim də var, çox üzr istəyirəm bəlkə.
Yeri buyurun.
Olmasa da, yəni, filmlərə çox vaxt baxmışıq, uşaqlıqdan da müəyyən bir dövlətlər bir-biri ilə prinsip aparanda, hansı bir dərman preparatından istifadə etmək istəyirlər, hansı bir yəni, şampanski nəsə qatmaq istəyir, belə bir filmlərə vaxt verir, görürdüm. Mən də fikirləşirəm ki, ola bilər ki, statistik məlumatlara görə yer üzərində əhalinin sayı artıraq, bu neçə milyard, 10 milyard keçibsə, yəni biz ola bilər ki, soyuq müharibənin də qurbanı ola bilərik. Bu xəstələr soyuq müharibələrin də qurbanı ola bilər. Yəni dərman preparatı kimi, yəni qida məhsullarında bu virusları, infeksiyaları yaymaq üçün vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Burada Azərbaycanda necə oldu ki, Azərbaycanda yüksək göstəricilər olur. Ola bilər, bizə bunun təsiri daha çoxdur. Yəni, bizə daha tez meyilli olur. Yəni, bizə daha tez demək istəyirəm ki, istəyirəm, düşmənimiz böyüdür, belə çıxır. Ola bilər ki, yəni, bir soyuq müharibənin qurbanı ola bilərik. Bu viruslar yayılır, ola bilsin soyuq müharibə kimi. Yəni, böyük müharibələr olmasın, ölkələr arasında yəni münaqişələr yaranmasın və bu amillərdən də hər halda ola bilər ki, istifadələr olur. Yəni ekologiyanı da biz bununla bağlayırıq, amillər çox güclüdür. Bunu da mən elə hesab edirəm ki, yəni ki, ola bilər ki, biz mübarizəni bu istiqamətdə də aparmaq daha düzgün olardı. Qaldı ki, siz bayaq sual verdiniz, hörmətli professor dedi, yəni bu profilaktik, yəni hallar bu yerlərdə bunun yoxlamalar, yəni keçirilir mi? Əlbəttə keçirilir. Və mənim ikinci layihəm elə buna həsr olunacaq ki, ictimai birliyim, yəni Quba, Qusar və Xaçmaz rayonları, regionunda mən istərdim ki, onkoloji mərkəzlə birləşəm. Aha. Və hörmətli bizim baş onkoloqumuz Respublikanın Fuad Mərdanlı, bəli, bu məsələdə mənə yaxından kömək edir və o regionlarda, yerlərdə, yəni əhali arasında yoxlamalar və müayinələr, ilkin müayinələr keçiriləcək. Mən buna çalışıram, həkimlər də çox sevinirlər ki, indi ictimai birliklər buna qoşulub, kömək etmək fikrindədirlər. Yəni, mənəvi kömək də böyük işdir, yəni maddi kömək də böyük işdir, bu mübarizəyə qoşulmaq lazımdır. Yəni, o yerlərdə bunlar keçirilir, keçirilməyən yəni yerlərdə, yəni bunlar təkrar, indi bundan sonra orada həmən yerlərdə mərkəzdə, imkanımız daxilində laboratoriya ləvazimatıyla da oraları təmin edəcəyik. Gələcək planlarımıza bunlar daxildir. Yəni, həkimlərin zəhməti böyükdür. Mübarizədə, ilk növbədə onlar çalışırlar. Onların qələbəsi ilə bizim qələbəmizdir. Biz onlara çox təşəkkür edirik ki, yəni bu mübarizədə çalışırlar. Bu demək deyil ki, bu xəstəliyin hələ səbəbləri, yəni aradan qaldırılması yolları tapılmayıbsa, hələ bu xəstəlik artacaqsa bizim həkimlər zəifdir. Xeyr, onlar çox işlər görüblər, çox mübarizdirlər. Bu xəstəliklə mübarizəyə hamımız qoşulmalıyıq da.
Çox sağ olun, Rəhlə xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və Adil bəy, mən verişi bitirmək üzrəyəm. Yəni bəlkə bir sözünüz qalıb. Buyurun.
Bəli, mən düşünürəm ki, bütün dövlət proqramlarında olduğu kimi bu onkoloji xəstəliklərlə mübarizə, yəni xəstəliklə mübarizənlə bağlı proqram olarsa, burada qeyri-hökumət təşkilatları aktiv iştirak etməlidir. Yəni, bu məsələ ictimai nəzarət çox mühümdür. Məsələ bundan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, hər bir insan özünə, qidalanma tərzinə və zərərli adətlərə, münasibətlə, kanserogen təsirlərə münasibətin diqqətli olmalıdır. Birinci olaraq fərd bundan başlamalıdır.
Fərd diqqətli olmalıdır.
Yəni, rejim malicədən də öndə gəlir. İkincisi, uşaqların əlinə həddən artıq mobil telefon vermək, uzun müddət olmaq.
Hətta o oyuncaq kimi verirlər indi atanalar.
İfadə eləmək. Bunlar çox zərərlidir. Bunlar, siz məktəbdə bir uşaq da olur, o bir uşaq da ağlayır, məcbur olur valideyn, ona da onu alır və bu bir bizdə bu Azərilərdə bilirsiniz də bu dəvə bir az meyillik var. Yəni
bəli.
Bizim zərərli adətlərimizdən hesab edirəm mən onu. Və ümumiyyətlə çalışmaq lazım ki, müəyyən o məsələlərdə bir qadağalar olsun. Yəni bu qadağalar xüsusilə də genofondla, səhhətlə və s. bağlıdırsa, burada ucu prinsipal bir mövqe ortaya qoyulmalıdır. Sonra məsələn deyək ki, siqaret çəkməklə bağlı konkret olaraq qadağalar olmalıdır. Mənşət yerində, ictimai yerlərdə, nəqliyyatda, müəyyən yerlərdə. Çünki siqaret çəkməyən adam həmin siqaret çəkən yerdə oturanda o daha çox zədələyən onun bronxları. Çünki öyrənməyib bu nikotin zərərli təsirini. Nəinki, bu məsələn elə adam var siqaret çəkir, gəl evdə oturur, çəkir, uşaqlar da onun nəfəs alır. Nə mənası oldu? Uşaqlar indən zəhərlənir və siqaret çəkən adam düşünməlidir ki, əgər o siqaret çəkirsə, ətrafdakılara ziyan vurmamalıdır. Zərərlisə. Yəni, bu məsələlərlə bağlı müəyyən bir qadağalar qoyulmalıdır, ciddi tədbirlər olmalıdır və insanlar artıq bunun fonunda, yəni burada hamıdan mədəniyyət nümunəsi gözləmək sadəlövlü yollardır. Ondan başqa, kanserogen təsirlərə malik, insan əhali maraqlanmalıdır, bu ərzaqları alırıq biz. Bizim qonşu ölkələrdən də ərzaq gətirir, siz bilirsiniz ki, Azərbaycana münasibət qonşu ölkələrin məlum münasibəti var. Bu ölkənin inkişafı və s. məsələsini, perspektivini nə dərəcədə buna münasibət var. Bu, yəni biz bilirik, bu bir indi başqa bir məsələdir. Və buna görə də bura ərzaq məhsulları, müəyyən dərmanlar və s. daxil olur. Bunlar üzərində çox ciddi nəzarət lazımdır. Əhali bilməlidir ki, istifadə elədiyi qida tərkibi nədir, bu hansı, hər bir istehlakçı, yəni istifadə edən bilməlidir, o qida əlavəsinin üzərində Y indeksi yazılır. Y məsələn 150, 132 deyək ki. Bu Y, URF, Avropa, Avropa sözünün ingiliscə baş hərfidir.
Bəli.
Və qabağındakı kod da qida əlavəsinin kodudur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzdində Codex Alimentarius deyilən reyestri var və həmin qida əlavələri o reyestrə daxil olub. O da onun kodudur. Və həmin qida əlavələrinin o reyestrdən hər bir istehlakçı bilməlidir ki, bunun təsiri nədir? Uzun müddət çoxlu qida da bunu qəbul eləsə, hansı bədəndə fəsad törədə bilər və s. Bəzi adamların yanaşı xroniki xəstəlikləri var, onlardan qəbul eləyə bilməz. Yəni, istehlakçıların məlumatsızlığı,
bəli,
əhalinin məlumatsızlığı, bu şeylərin
hamısı buna gətirib çıxarır. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Adil bəy, çox sağ olun. Çox təəssüf ki, vaxtımız başa çatdı. Can Bakı başa çatdı, bitdi əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 740.